Campus FM gli presenta Melodii Sajfin, program bazla ta' mużika varjata, bit-tejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insemmilkom u natikom merħba għal dan il-program Melodii Sajfin. Bħas-soltu, l-Allegro mill-Quintet for Harpsichord and Strings ta' Padre Antonio Soler fetaħ il-program tagħna. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur barokk Taljan Alessandro Scarlatti, li ta' minnejdu kien missier żewġ kompożituri oħra, jiġifieri Domenico Scarlatti u Pietro Filippo Scarlatti. Alessandro Scarlatti kiseb att ta' impjiegi fosthom ma' Ferdinando de' Medici u mal-kardinal Pietro Ottoboni. Scarlatti huwa l-aktar magħruf għax-xogħlijiet vokali tiegħu li jinkludu opri u kantati. Dawn ix-xogħlijiet jitqisu bħala pont bejn il-kompożizzjoni barokka u dik klassika f'dan il-qasam. Ta' Alessandro Scarlatti ħejjejt ix-xogħol Arie kon tromba, li minnu ser nisimgħu Si suoni la tromba u Mio tesoro per te muoro, li ser jiġu segwiti mis-sopran Kathleen Battle u l-kurunettist Winton Marsalis.
Thank you.
Smajna si suoni la tromba u mio tesoro per te muoro min aria con tromba ta Alessandro Scarlatti. L'interpretazioni kienet ta sopran Kathleen Battle u l-coronettist Wynton Marsalis. Ix-xogħol jmiss huwa tal-kompożitur Tork tas-seklu 20 Ulvi Semal Erkin. Erkin twilet f'Istanbul u ta' età żgħira ommu li kienet pjanista indunat li kellu ħajra għall-mużika. Għalhekk iċċejken Ulvi beda jitgħallem il-mużika. Hekk kif it-Turkija saret Repubblika fl-1923, l-artisti Torok bdew jinteressaw ruhom aktar li jiżviluppaw forma kontemporanja ta' kultura. Erkin ha' vantaġġ minn din is-sitwazzjoni u ta' 19 sena kompla javvanza fl-istudju mużikali tiegħu mill-istudja ma' Nadia Boulanger fil-Konservatorju ta' Parigi. Aħna ser nisimgħu Dance Rhapsody, kompożizzjoni tal-1943 ta' Ulvi Semal Erkin, fejn għandna xogħol bbażat fuq ritmi tradizzjonali Torok. L-interpretazzjoni hija tal-Budapest Philharmonic Orchestra mexxija minn Hikmet Simsek. Smajna dans Rhapsody ta' Ulvi Semal Erkin, eseguita mill Budapest Philharmonic Orchestra imexxija minn Hikmet Simsek. Hawnhekk ser inkomplu kompożizzjoni ta' George Gershwin bil-kanzunetta A Foggy Day b'lirika ta' ħur kompożitur Ira Gershwin. Bħal fil-każ ta' ħafna kompożizzjonijiet oħra ta' George u Ira Gershwin kienu ħafna l-mużiċisti li rrekordjaw din il-kanzunetta. Fostom Billy Holiday, Shirley Bassey, Tony Bennett u Michael Bublé. Aħna ser nisimgħu verżjoni strumentali hekk kif proposta mis-sassofonisti Amerikani Art Pepper u Bill Perkins. Smajna verżjoni strumentali ta' A Foggy Day ta' George Gershwin eseguita mis-sassofonisti Art Pepper u Bill Perkins. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz tas-sit www.multiuniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Melodiji Sajfin miegħi Silvio Camilleri. Neddus sal-mużika tal-kompożitur Malti Carmelo Paċ, wieħed mill-aktar kompożitur importanti tal-pajjiżna tas-seklu 20. L-ewwel xogħlijiet mużikali ta' Paċ joħduna għall-aħħar ta' nofs is-snin 20. Carmelo Paċ ikkompona mużika f'ġeneri differenti, fosthom dik orkestrali, mużika da' kamera, mużika strumentali, mużika ekklesjastika u għadd ta' xogħlijiet vokali. Ta' Carmelo Paċ ser nisimgħu Meditazzjoni, interpretata minn Silvio Zammit li doq il-flaut u l-pjanista Ramona Zammit Formosa. Smajna Meditazzjoni ta' Carmelo Paċ, interpretata mill-flautist Silvio Zammit u l-pjanista Ramona Zammit Formosa. Inkomplu b'xogħol ta' Igor Stravinsky li bqa' nfakkar bħala wieħed mill-aktar kompożituri importanti tas-seklu 20. Fis-snin 20 Stravinsky issettilja fi Franza fejn kiteb qatt ta' xogħlijiet fis-spirtu tal-mużika tas-seklu 18. Dan immarka l-aspett neoklassiku tal-karriera tiegħu. Li joħroġ f'xogħlijiet bħal kunċert għal-violin, Symphony in C u l-opra The Rake's Progress. Wieħed mill-ewwel xogħlijiet importanti ta' Stravinsky fil-vena neoklassika kien Oedipus Rex li joħodna għall-1927. għalhekk insibu elementi kemm mill-opra u anki mill-oratorju. Aħna ser nisimgħu it-tmiem drammatiku ta' Oedipus Rex, fejn l-interpretazzjoni hija dik ta' The Sadler's Wells Opera and Chorus u r-Royal Philharmonic Orchestra immexxija minn Sir Colin Davis.
Sun, the greatest sun, the 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 sun
Smajna tmim tal-opra oratorju Oedipus Rex ta' Igor Stravinsky. Il-brett ta' Oedipus Rex inkiteb mid-drammaturgu Jean Cocteau u sintendi huwa bbażat fuq it-traċedja ta' Oedipu miktuba minn Sofokle. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Melodiji Sajfin miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika ta' Antonio Vivaldi permezz tal-konċerto in sol minore per oboe e archi. Din hija kompożizzjoni li toħodna għall-1729. Ta' minn ngħidu li f'dan il-perjodu Vivaldi kien diġà kiseb suċċess ġmielu. Infatti kien diġà ppubblika s-sensiela ta' kunċerti għal-violin magħrufa bħala The Four Seasons. Il-konċerto in sol minore per oboe e archi għandu tliet movimenti li huma Allegro non tanto, Largo u Allegro non molto. L-interpretazzjoni hija ta' L'arte dell'arco immexxija minn Federico Guglielmo u solist huwa Pierluigi Fabretti. Thank you. Smajna il-konċerto in sol minore per obwe e arki ta' Antonio Vivaldi, eseguit minn l-arte dell'arco immexxija minn Federico Guglielmo u solist kien Pierluigi Fabretti. Inkomplu bir-rokna speċjali tal-programm tagħna ta' kull ġimgħa fejn napprezzaw il-karriera ta' xi kantawtur partikolari, illum ser ikolna l-mużika tat-Taljan Roberto Vecchioni. Vecchioni twilet fl-1943 u beda l-karriera mużikali tiegħu fl-aħħar tas-sittinijiet, fejn kiteb mużika għall-artisti rinomati Taljani bħal Ornella Vanoni, Mina u Iva Zanicchi. L-ewwel album tiegħu ħareġ fl-1971 u kien intitolat Parabola. Fl-1973 Vecchioni ħasem fil-Festival ta' Sanremo bid-diska L-uomo che si gioca il cielo ad Adi. L-ewwel silta ta' Roberto Vecchioni li ser nisimgħu hija Velasquez mill-album tiegħu Elisir tal-1976.
Genti da salvare, sei morto mille volte senza mai morire. Un vecchio zingaro ungherese, di te parlando mi giurò che c'eri prima di suo padre. Prima del padre di suo padre, più in là nel tempo non andò. I cerchi del tuo tronco sono ferite d'armi e di parole che mai nessuno vendicò. Ai Velasquez, come duro questo amore, mi pesa la notte prima di ricominciare, e tante veglie come soglie di un mistero, per arrivare sempre più vicino al vero. Ai Velasquez, certe sere quanta voglia, fermare la vela e ritornare da mia moglie, e tu mi dici fatti scrivere normale, per te bisogna sempre scrivere e lottare,
tempesta ci sorprese. Due miglia dopo Capo Horn se ne rideva delle offese, in mezzo al ponte si distese e fino all'alba mi cantò. Ragazze, terre, contadini, da sempre popoli e padroni, fu lì che tutto cominciò. Ai Velázquez fino a quando inventeremo un nido di rose ai piedi dell'arcobaleno. E tante stelle, tante nelle notti chiare, per questo mondo da cambiare. Ai Velázquez, ai chitarra come spada, mantello di sabbia, orecchio mozzo, antica sfida, eterna attesa, corda tesa da spezzare. E tanta voglia di tornare.
Smajna Velázquez ta' Roberto Vecchioni mill-album tiegħu Elisir tal-1976. Vecchioni kien professur tal-letteratura u tal-istorja u dan affettwa l-mużika tiegħu, fejn il-lirika spiss tesplora diversi temi kontemporanji. Vecchioni jibqa' msemmi għax-xogħol tiegħu fl-album Samarkanda fejn jesprimi dak li għadda minnu fil-passat u fejn ġie ispirat minn temi letterarji, storiċi u mitoloġiċi. Il-karriera ta' Vecchioni kienet waħda prolifika u huwa ħareġ kważi 30 studio album. L-album tiegħu Per Amore Mio tal-1991 kien suċċess kummerċjali u kien dedikat għal karattru ta' Sancho Panza. Minn dan l-album aħna ser nisimgħu s-silta Per Amore Mio.
Ti avevo dentro come stanotte in questa casa di Alcazar, ma più bello di averti è quando ti disegno, niente è più realtà del sogno. Thank you. sognato di me. Per amore, solo per amore, dei miei occhi, delle mie parole, con la frutta marcia fra le mani, con la donna che non c'è domani. Per amore, solo per amore, del bambino perso sulle scale, per tenermi se le gambe tremano e vedere dove gli altri guardano. No, Sancho non muore. Tutto il cuore dei mulini a vento, insieme a un vecchio pazzo che si crede in me. Ho amato Dulcinea insieme ad altri cento, ho cantato per lei, ma per te. Paese d'ombre fra la terra e il cielo, ora sogno di te. Per amore, solo per amore, dei miei gesti, delle mie parole, delle notti che me li confondo insieme e del vino lento fiume nelle. Amore, solo per amore, di quel viso che non può tornare, della stella che non può cadere giù, la tua mano che non sa tenermi più. Per amore, solo per amore mio, ho giocato sempre a strabiliare. Per amore, solo per amore mio, dietro un velo che non puoi arrivarci tu. Solo per amore mio, per amore, solo per amore mio, per
Smajna Per Amore Mio ta' Roberto Vecchioni mill-album Per Amore Mio tal-1991. Ta' min nejdu li Roberto Vecchioni kiteb numru ta' kodba, fostom fit-tmeninijiet u d-desajnijiet. Fost il-kodba tijaw nistaw nsemmu l-ġabra ta' novelli Le Parole Non Portano Le Ciconie, u fis-sena 2011 huwa rebaħ il-Festival ta' Sanremo u l-Mia Martini Critics Award bid-diska Chiamami Ancora Amore. L-aħħar silta ta' Roberto Vecchioni li ser nisimgħu hija El Bandolero Stanco mill-album tiegħu El Bandolero Stanco tal-1997.
Sarà forse il vento che non la carezza più. Sarà il suo cappello che da un po' non gli sta su. Sarà quella ruga di ridente nostalgia. O la confusione tra la vita e la poesia. Non assalta treni perché non ne passa mai. Non rapina banche perché i soldi sono i suoi. Vive di tramonti e di calcolati oblì. E di commoventi ripetuti lunghi addì. Urgenti a chi notte va. Va sul cavallo bianco col suo tormento lontano va. Dove silenzio, dove? Dove silenzio, dove? Ha una collezione insuperabile di taglie, molte tutte vuote, già da tempo le bottiglie. Dorme sul cavallo che non lo sopporta più e si è fatto un mazzo per la pampa su e giù. Ogni notte passa e getta un fiore a qualche porta, rosso come il sangue del suo cuore di una volta. Poi galoppa via fino all'inganno dell'aurora, dove qualche gaucho giura di sentirlo ancora, cantare ancora. Ah, bandolero stanco, stanotte ho pianto pensando a te. Dove silenzio, dove? Dove silenzio, dove silenzio, dove? Dove silenzio, dove silenzio, dove? Dove silenzio, dove silenzio, dove silenzio, dove? Chiudo gli occhi dentro gli occhi, sei di nuovo quello vero. Quando ti credevo, quando sorridevo, ascolta, guarda, mi sta fermo e ancora vivo questo amore. Tutto questo amore, tutto il nostro amore, e tu lontano non ci vai a morire come una puttana. Prima del mio cuore, al posto del mio cuore, non mi lasciare solo in questa notte che non vedo il cielo. Torna a bandolero.
Smaina El Bandolero Stancota Roberto Vecchioni, mill-album El Bandolero Stancota l-1977. Naddu issa l-mużika tal-kompożitur tas-seklu 20 Kurt Weill. Huwa kien Ġermaniż imma qatta l-aħħar snin ta' ħajtu fl-Amerika. Nistgħu ngħidu li x-xogħlijiet ta' Weill jinqasmu f'żewġ kategoriji, dawk li huma fuq stil jazz u dawk li għandhom idjoma klassika aktar tradizzjonali. Weill kitab qatt ta' kompożizzjonijiet li jistgħu jiġu klassifikati bħala opri jew musicals, li minnhom ħarġu qatt ta' kanzunetti magħrufa bħal Alabama Song, Surabaya Johnny u Mac the Knife. Aħna ser nisimgħu sezzjoni minn The Seven Deadly Sins, xogħol magħruf ta' Kurt Weill fuq librett ta' Bertolt Brecht miktub fl-1933. Minn dan ix-xogħol ser nisimgħu r-raba' moviment jew xena intitolata Anger. L-interpretazzjoni hija tal-London Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast Michael Tilson Thomas. Smajna Anger minn The Seven Deadly Sins ta' Kurt Weill. L-interpretazzjoni kienet dik ta' London Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast Michael Tilson Thomas. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Melodiji Sajfin fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Ix-xogħol li għandi mħejji issa huwa tal-kompożitur Ingliż tas-seklu 20 Sir Michael Tippett. Fil-waqt li l-mużika ta' Tippett hija mill-aktar oriġinali, nistgħu ngħidu li l-kompożitur xorta għara fi ħaddan valuri tradizzjonali. u ġili juża il-mużika ta' Handel jew Beethoven biex jibda jikkomponi. Anke jekk il-prodotti għaw huwa totalment differenti. Dan jiġduħ xogħlijiet bħal Fantasy on a Theme by Handel tal-1941 u Variations on a Theme by Corelli tal-1953. Aħna ser nisimgħu parti mit-tieni sinfonija ta' Sir Michael Tippett li toħodna għal nofs il-karriera tal-kompożitur. Tippett star li ġietu ispirazzjoni għal dan ix-xogħol waqt li kien qed jisma' xi mużika ta' Vivaldi. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment ta' din is-sinfonija Allegro Vigoroso. L-interpretazzjoni hija tal-BBC Symphony Orchestra imexxija mill-kompożitur innifsu.
Thank you.
Dakien l-ewwel moviment Allegro Vigoroso tat-tieni sinfonija ta' Sir Michael Tippett interpretat mill-BBC Symphony Orchestra imexxija mill-kompożitur innifsu. Hawnhekk ser ngħaddu għall-kompożizzjoni mill-qasam tal-jazz min-naħa tal-perkussjonist Amerikan Pete LaRocca. Huwa kien ġej minn familja mużikali u daq f'diversi recordings ma' artisti oħra bħal Bill Evans u John Coltrane. Fl-1967 huwa rekordja album ma' diversi mużiċisti intitolat Turkish Women at the Bat, fej huwa mexxa kwartett ta' mużiċisti fosthom il-pjanist Chick Corea. Pete LaRocca għal xi żmien warrab il-qasam mużikali biex jistudja għal avukat. Mill-album Turkish Women at the Bat aħna ser nisimgħu it-title track. Smajna s-silta Turkish Women at the Bat ta' Pete LaRocca li daq il-perkussjoni flimkien ma' sassofonist John Gilmore, il-pjanist Chick Corea u Walter Booker li daq il-bass. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum. Minħa tiegħi inrod ħajr lill-Malcolm Saliba li għen fil-kidba ta' dan il-programm u lit-tekniku li kellna magħna Carmen Ugrek. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dan il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistrinkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant insemmilkom.
Smajtu Melodiji sajfin. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Nfakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji sajfin li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu iżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.